Elsa Anttila. Muovirahamiehiä ja perijättäriä. Kustantaja Saaga. Lukija Anni Tani. Ulla näki, että Heli aivan tärisi innosta. Serkku oli luonteeltaan sellainen. Silmittömästi innoissaan kaikesta, johon sillä kertaa oli syttynyt. Ne ovat kuin toisesta maailmasta, koko Rossen suku, ja niinhän ne oikeastaan ovatkin. Helin kasvoille kohosi unelmoiva ilme. Niiden luona voi tavata kenet tahansa julkiksen. Ullan huulilta oli lipsahtaa, entä sitten? Viime hetkessä hän nielaisi kritiikkinsä. Heli nyt oli aina ollut sama höpsän löörä, vähän niin kuin äitinsä. Ne osasivat kuninkaallisten sukutaulut ulkoa, tiesivät niiden seurustelemiset ja odottamiset. Kaikki Suomen pikkujulkut kelpasivat sitten kuninkaallisten välillä. Vaikka Ulla ennättikin pitää ajatuksensa omina tietoinaan, hänen ilmeensä paljasti jotakin. Serkun kasvoille kohosi tuttu ompas ilme. Sen Ulla muisti jo varhaislapsuudesta. Sinä et usko, Heli sanoi. Mennäänkö kysymään pappilasta? Ruustinna oli vihjaissut Helille tästä työpaikasta. Ties vaikka olisi ollut kaukaista sukuakin näille Rocheille. Jotakin Siron ranskatarmaista Ruustinnassa oli itsessäänkin. Helin laajojen kuvausten mukaan Rochet olivat varsinainen Helsingin napa, jos ei koko Euroopankin. Rahaa ja omaisuutta oli, ja sen mukana tietysti ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa. Yksi Roche oli sukufirman johtaja, toinen diplomaatti ja kolmas kuuluisa taidemaalari. Ja rouvat muotimaailman suuruuksia, joiden ainoa murhe oli, kuka katsoisi heidän jälkeläistään sillä aikaa, kun äiti oli cocktailkutsuilla. Siitä syystä Helikin oli nyt lähdössä Helsinkiin. Toimitusjohtaja Rochen, Marita Rouva, tarvitsi kahdelle lapselleen hoitajan muutamaksi päiväksi viikossa. Hänen oma aikansa meni edustusrouvana olemiseen ja taideopintoihin. Työstä olisi ruhtinaallinen korvaus. Heli saisi oman ilmaisen yksiön, korvauksen jokaiselta lastenhoitotunnilta ja mahdollisuuden vaikka opiskella Helsingissä. Jo pelkkä oleskelu Rochen perheessä olisi maalaistytölle tärkeätä oppia, oli Ruustinna sanonut. Totta kai minä uskon, Ulla puolustautui, mutta ei ehtinyt jatkaa, että antoi piut paut kaikille julkkuille ja kuninkaallisille. Heli intti jo posket punaisina, et usko, näkeehän sen, mutta katsos tätä. Serkku veti penkille laskemastaan kassista naisten lehden, joka paljon lukemisen jälkeen avautui jo valmiiksi määrätystä kohdasta. Monta sivua värikuvia. Heli äänähti kuin humaltuneena. Helen Roche on sen taidemaalarin vaimo. Olen syntynyt julkisuuteen, sanottiin isossa otsikossa. Ja jutussa kehuskeltiin, miten Helen Roche huomataan kaikkialla ja miten hänen itse suunnittelemansa vaatteet suorastaan lumoavat ihmiset. Ulla selasi lehteä. Kuvissa oli kammottavia rättejä, joista tunnettu seurapiiritoimittaja vuodatti ihastuneita sanoja. Puvut olivat dramaattisia ja niissä oli karismaa. Ne olivat futuristisia ja kuitenkin relevantteja. Jaha, ajatteli Ulla. Puvut saattoivat olla ties mitä tulevaisuuden muotia, mutta Madame Roche itse oli kyllä eilistä päivää. Elähtäneemmän näköistä emäntää hän ei muistanut nähneensä. Mutta Heli oli hurmiossa. Kuvittele, hän on Marita Rochen käly. Minä voin nähdä hänet siellä milloin tahansa. Ja kaikki toiset ovat yhtä hienoja. Serkku vilkaisi pirtin poikki keittiön, jossa äiti laitteli sunnuntai-aamun kahvipöytää ja alkoi kärttää puoleksi kuiskaamalla. Mikset sinäkin lähde Helsinkiin? Asuttaisiin yhdessä siinä yksiössä. Saat sinä sieltä töitä. Minä en nimittäin sinuna Terosta luopuisi. Ulla kohautti kulmakarvojaan. Se oli suoraan sanottu. Sillä tavoin Heli siis veikkasi käyvän, kun Tero lähtisi lukemaan. Ja serkku oli todennäköisesti oikeassa. Olivat he puhuneet siitä keskenäänkin, hän ja Tero. Tule Helsinkiin, Tero oli yllyttänyt. Teikäläiset saavat varmasti työtä sieltä. Tero oli ollut vakavissaan. He olivat kesällä käyneet katsomassa hänen asuntoankin. Se oli opiskelijasolu Kivenlahdessa. Terolla oli oma huone, mutta keittiö ja kylppäri oli yhteinen kolmen muun kanssa. Tai kuuden, sillä jokaisella tuntui olevan huoneessaan kaveri. Kolhoosi ei ollut houkutellut Ullaa. Eikä Tero tarjonnut mitään selkeää ratkaisua yhdessä olollekaan. Ei edes kihlausta. Siinäpä hän vain asuttaisiin yhdessä.